Jsem rád, že tady dneska můžu být s váma. Protože už to je jako doba, co jsme se tady takhle neviděli a už mě tady jako scházelo tady z tohohle místa k vám všem mluvit, kde jsem požádal Františka, aby mi dal prostor dneska, abych mohl s váma se sdílet s tím, co mám na srdci a s tím, jak Bůh ke mně mluví a mít obecenství spolu. Už mi to chybělo? Tak já dneska bych se rád trochu dotkl toho, o čem, jak vím, tady bylo mluveno předtím, se probíralo nějaký cyklus kázání, vyučování o církvi. A vím o tom, že Bůh tady měl vyučování o církvi z takového, řekli bychom, eschatologického pohledu. Eschatologie je nauka o věcech budoucích, které přijdou. Nebo posledních, jo? To je přesnější. A já bych rád se toho jenom trochu dotkl a přešel bych k něčemu, co mám opravdu na srdci, o čem už delší dobu přemýšlím a co je pro mě opravdu hodně důležitý. A nebudu příliš mluvit o těch jednotlivostech, o těch podrobnostech, o významu těch obrazů, které se vyskytují v Božím slově, jak už jsou v evangeliích, v prorocích, ve zjevení. Protože o tom už bylo vyučováno a věřím tomu, že dneska mám se sdílet o něčem trochu jiném, ale přesto vyjdu z toho pohledu. Takže já začnu číst ze zjevení. A budu číst z 19. kapitoly, a verš 5. až 9. kde je napsáno toto. A od trůnu vyšel hlas, který říkal, chvalte našeho Boha, všichni jeho otroci. A vy, kdo se ho bojíte, malí i velcí. A uslyšel jsem, jako kdyby hlas velikého zástupu a jako kdyby hlas mnohých vod. A jako by hlas mohutných hromů. Haleluja! Ujala se králování náš Bůh. Ten všemohoucí. Radujme se a jásejme, vzdávejme mu slávu. Protože přišla svatba Beránkova. A jeho žena se připravila. A bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment. Tím kmentem jsou spravedlivé činy svatých. A těsně před začátkem letních prázdnin jsem ve Velké Výdeši mluvil o tom, že máme kupovat kment. Kdo chcete, můžete si to poslechnout, je to na našich webových stránkách, to vyučování. Kupovat kment, protože tady se mluví o kmentu, že nevěstě byl dán zářivě bílý kment. A ten kment jsou spravedlivé skutky svatých. A je napsáno v Božím slově, že jsme, kdo je Kristu, je nové stvoření. Jo, že co staré, to pominulo a hle, je tu nové. Nové stvoření a jsme stvoření k tomu, aby jsme konali dobré činy, které Bůh pro nás připravil, aby jsme v nich žili. A celý náš život od té doby, kdy jsme dostali pozvání na svatbu, kdy jsme se znovu narodili, kdy jsme vydali svůj život Ježíši, to jsou synonyma, dostali jsme pozvání na svatbu, tak už se podílíme na přípravě té svatby. Jsme součástí toho, jak církev pořizuje ten bílý kment. Když vykonáváme skutky, které Bůh pro nás připravil, aby jsme v nich žili. Jo? A místem, kde se pořizuje ten kment, je tento svět. A to, čím se za něj platí, je naše poslušnost Pánu. Je ochota sebezapření. To, že vstupujeme do věcí, které on pro nás připravil, že jsme ochotní zavřít sami sebe a neděláme věci, které bychom chtěli. Jo? Tak se pořizuje ten kment. Tak se nevěsta zkrášluje pro svého ženicha. A tak jsem o tom mluvil, tak to může, koho to zajímá víc podrobností, můžete si to poslechnout. A rád bych na to navázal. Je tady ten obraz nevěsty. Když se mluví o církvi, z toho pohledu toho konce těchto časů, tak pro mě nejsilněji hovoří ten obraz církve jako nevěsty. Ať už zjevení nebo i jiné části Božího slova, proroci, hodně používají obraznou mluvu. Pán Ježíš hodně vyučoval v podobenstvích, je napsáno. Protože ta obrazná mluva má velkou vypovídací hodnotu. Umožňuje v jedné větě, v jednom slovním spojení říct něco, na co bychom jinak potřebovali rozsáhlé pojednání. A navíc my ve svém lidském jazyce nemáme dostatek slov, jak popsat to, co nás nebi čeká. Proto Bůh používá obrazu, aby nám sdělil to, na čem jemu záleží, co je pro něho důležité, a aby nám ukázal a vysvětlil ty nejdůležitější věci. A proto používá obrazu. A jeden z těch obrazů, který písmo používá pro Boží lid, pro církev, je nevěsta Beránkova, nevěsta Kristova. Aby nám ukázal, jak se na nás dívá. A před těmi dva měsíci jsem se ptal těch, kteří nedávno vstoupili do svazku manželského, jaký je to pohled na tu nevěstu, když se vystrojí, když se nalíčí, učeše, kolem ní běhá spousta tetiček a kamarádek, a jestli to ještě není úplně dobrý, tady něco chybí, jo? Jak vypadá ta nevěsta? Viděli jste už někdy něco krásnějšího? Jak Bůh má popsat, jak se na nás dívá? Co pro něho znamenáme? Jaký obraz má zvolit? Co my bychom zvolili za obraz, kdybychom chtěli popsat, vyjádřit to, jak nám na něčem záleží, jak v něčem máme zalíbení, jak je to pro nás vzácné a drahé? Znáte pohádku, jak je to, Sůl na zlato? Lidé mají spoustu vyjádření, ale Bůh si zvolil tenhle obraz. Proč? Protože je naprosto srozumitelný všem lidem na této zemi, ať už pochází z jakéhokoliv času, z jakékoliv společnosti. Nevěsta, ženich se na nevěstu, vždy dívá se zalíbením. Je to ten nejkrásnější pohled. A taky navíc představuje to, ukazuje to další věc. Nejenom jakým způsobem se Bůh dívá na svou církev, ale představuje to i to, že Bohu jde o úzké osobní spojení. Vztah mezi manželi je ten nejužší vztah, které na této zemi může existovat mezi dvěma lidmi. A lidé si to často pletou. A často si myslí, že nejužší vztah je mezi matkou a dcerou, co? A podobně. Mezi synem a otcem. A nebo ještě jiné kombinace, můžeme vymyslet sourozenci. Jo? Tak to ale ne. A všechny tyto vztahy jsou velice důležité. A já nechci je snižovat. No, pak já bych chtěl vždycky usilovat o to, aby jsme si jich vážili co možná nejvíc. Ale ten nejužší vztah je mezi mužem a jeho ženou. Je napsáno, že ti dva budou jedno tělo. A tak pořád tady máme, každý má svého ducha, každý má svou duši, ale tělo mají společné. Na této zemi není možné dosáhnout těsnějšího vztahu. A to je další věc, o které nás Bůh chce poučit, když mluví, používá obraz nevěsty. O co jemu jde. A půjdeme dál. Dál potom ve zjevení jsou další věci, které ukazují na to, že Bůh má historii světa přečtenou. Ba co víc, on ji přímo řídí. V celém tom zjevení vidíte, že od té doby, kdy se chopil moci Beránek, kdy on jako jediný byl oprávněn přijmout ten svazek a rozlomit ty pečetě, tak od tého okamžiku až do samého konce se všechno řídí podle toho, jak Bůh dává pokyny. Rozlomí se pečet, děje se to, děje se to, děje se to. Bůh má od začátku do konce všechno pod kontrolou a dospěje to a dovede to všechno ke svému záměru. Nic Bohu nepřekazí jeho plány s tímto světem ani s mým nebo tvým životem. Jediné, co se může postavit do cesty, je naše vlastní lhostejnost a neochota. Tak, půjdeme dál. Takže já tady nějaké věci přeskočím a půjdu přímo do zjevení 21. kapitola, přečtu od verše 1. do 8. Kde je napsáno toto? A spatřil jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již není. A to svaté město, nový Jeruzalém, jsem viděl sestupovat z nebe od Boha, připravené jako nevěsta ozdobená pro svého muže. A uslyšel jsem mocný hlas v trůnu, který řekl, hle, Boží stánek s lidmi bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid. A sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. A Bůh sepře každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude. Ani žalu, ani křiku, ani bolesti již nebude. Neboť první věci pominuly. Hle, ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, činím všechno nové. A řekl mi, napíš tato slova, jsou věrná a pravá. A řekl mi, stalo se, já jsem alfa i omega, počátek i konec. Já dám žíznivému zadarmo napít z pramene vody života. Kdo zvítězí, dostane toto jako dědictví. Budu mu Bohem a on mi bude synem. A však bázliví, nevěrní, ti, kdo propadli modlářské uhavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři, mají svůj podíl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá. Znovu je tady ten příměr nevěsty. A opakuje se ve zjevení ještě vícekrát. Obraz nevěsty. Kdy ten nový Jeruzalém sestupuje na zem z nebe od Boha jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. To znamená, takhle vidí Bůh obecenství se svým lidem. Takhle on se na nás dívá. To je to, o co mu celou dobu jde. Kolikrát se této pasáži opakuje, že Bůh bude se svým lidem. Jo? Že jeho lid bude se svým Bohem. Že to dědictví, které nám náleží, je toto. Já jim budu Bohem, oni budou mými dětmi. To je to dědictví, které náleží Božímu lidu. To je to, o co tady celou dobu jde. A já budu pokračovat dál. Je tady napsáno, že kdo žízní, já dám žíznivému zadarmo napít z pramene vody života. To je 6. verš. Žíznivému. Bez žízně se člověk nenapije. Vím, že zvlášť to platí o starších ženách, ale i jiní další můžou mít s tím problémy, že najednou jako kdyby ztratí pocit jako žízně. A prostě potom málo pí. A může to ohrozit na životě. Malé děti, když se narodí a nemají sací reflex, tak dneska už je dokážeme zachránit, že? Protože tam lékařská věda už postoupila a dokážeme je vyživovat různým způsobem. Takže už je to na životě neohrožuje. Ale dřív je to jejich život byl v nebezpečí. Žízeň. Máme žízeň. Máme žízeň po Bohu. Když nemáš žízeň, tak se můžeš utopit u jezera plného krásné, čisté, dvou potučku s krásnou, čistou, studenou, chutnou vodou a můžeš umřít žízní. Protože nemáš žízeň, tak se nenapiješ. Máme žízeň. Právě jsem mluvil o tom, jak se Bůh dívá na nás. Jak my se díváme na něj. Kým on pro nás je. Právě jsem představil ten obraz ze zjevení, který ukazuje, kým jsme pro něj my. Kým je on pro nás. Věřím tomu, že kdo nemá žízeň po Bohu, tak Boha vlastně nezná. Protože neví, o co přichází. Je tady napsáno, že je tady nějaké ohnivé jezero a tak dále. A tam přijdou ti, kteří nejsou zapsáni v knize života, četl jsem tady tu charakteristiku. My všichni bychom se v tom mohli najít, protože my každý z nás jsme hříšní. Jenže my jsme dostali pozvánku na tu svatbu. A já se chci zeptat. Máš tu pozvánku? Víš o ní? Víš, kde ji máš? Když se tě teď zeptám, víš, že jsi pozvaný na svatbu? Nebo to nevíš? A já budu pokračovat, protože já si myslím osobně, že není důležitější otázka, kterou si člověk v životě má položit. Tak já ji pokládám. A věřím, že bych se zpronevěřil Bohu, kdybych ji nepoložil čas od času. Víš, že jsi pozvaný na svatbu? Tak, budeme pokračovat. Abych se k tomu dostal, tak se nejdřív podíváme, proč někteří lidi nevejdou. Kteří si myslí, že nejdou, ale nevejdou. Pán Ježíš o tom mluvil často v podobenstvích. A já jsem si tady vypíchl jenom několik málo těch důvodů. A první důvod, kterému bych se chtěl trochu věnovat a o kterém bych chtěl vlastně dneska mluvit, je to, že třikrát v evangeliích, v různých podobenstvích, řekl ten ženich nebo ten hospodář té skupině lidí, která tloukla, pusti nás, řekl, já vás neznám, kdo jste. Takže, jestli chcete odkazy, tak je to Matoušové evangelium, 25. kapitola, verš 12. Matouš 25, 12, je to známé podobenství o 10 panách. Pět z nich bylo prozíravých a pět pošetilých. A i těch pět pošetilých panem bylo ve společnosti těch prozíravých panem. Oni byli pohromadě. A mě to tak na mě to tak působí, že i ty pošetilé pany jako napodobovali všechno, co dělali ty prozíravé. Jo? Byli oblečené, byli připravené, měli lampy. Všechno, co věděli, co oni dělají, tak dělali taky. Ale byl tady jeden rozdíl. A v tom podobenství je uvedeno, že neměli olej. Ale ten olej, to je toto podobenství, to dopáří to podobenství. Ale to, co je důležité, je, že se dozvěděli od ženicha, já vás neznám, kdo jste. Neměli s ním vztah. Neznali ho. Nikdy se s ním vážně nepotkali. Nerozmluvali s ním. Jo? Neznali ho. On jim řekl, že je nezná. Nikdy mu nedovolili, aby s nimi navázal důvěrný vztah. Další, Lukáš. Je to 13. kapitola, Lukášové evangelium, 13. kapitola, verš 25 a verš 27. Lukáš 13, 25, 27. Je tam dvakrát řečeno, že hospodář řekl, že je nezná. Kdo jste? Jo? Pane, když jsi vyučoval na našich ulicích, slyšeli jsme tě, vídali jsme tě. On řekl, ale já vás neznám. Jděte ode mě všichni, kdo se dopouštíte nepravosti. Další příklad. Matouš, 7. kapitola, verše 22 a 23. Matouš 7, 22 a 23. Kde pán Ježíš říká, což pak mnozí nepřijdou, pan teda neřeknou mi, pane, což jsme v tvém jménu nevyháněli démony, nevykonali mnoho mocných činů. Jo? A on říká, já vás neznám. Je to ode mě všichni, kdo se dopouštíte nepravosti. Já vás neznám. A toto podobenství mnozí používají jako důkaz toho, že lze pro Ježíše dělat mocné činy a přitom ho neznat. Ale všimněte si, že to je sebehodnocení těch lidí, kteří se dopouštěli nepravosti. Takže pán Ježíš jim nikdy neřekne, ano, vy jste skutečně udělali spoustu dobrých věcí. Jo? To tam není. On jenom řekne, já vás neznám. Jo? To znamená, oni klamali sami sebe, že si mysleli, že slouží Bohu. Oni si byli jako přesvědčeni, že pro Boha udělali velké věci. Jo? Že kázali evangelium, že, já nevím, sloužili někde, nebo že vyháněli démony. Prostě oni klamali sami sebe. Nikdy to nedělali z moci, kterou vyvíjel Ježíš, protože Ježíš řekl, já vás neznám. A podobně. Já věřím tomu, že znovu zrození se dá také popsat jako poznat Boha nebo být Bohem poznán, od Boha poznán. To slovo poznat, které se používá v Božím slově, ve skutečnosti, neznamená znalost intelektuální. Protože Bůh je přece vševědoucí. Co tak on skutečně nevěděl, o koho jde? No, on je znal dobře, protože on je vševědoucí. On jim jenom chtěl říct, nikdy se vám nestál za to, abyste se mnou udržovali vztah. Nikdy jste netoužili po mé blízkosti. Nikdy jste neměli žízení po mně. Jo? Jo? To znamená, on ví všechno. To znamená, když je v písmu jde napsáno, že, já nevím, Abraham poznal ženu, svou ženu, nebo že Adam poznal svou ženu, tak se narodilo dítě, že? To znamená, to poznání je vlastně ta intimní část toho vztahu. V Božím slově, že? Je to tak? Je to tak? Jo? Jo? O to tady jde. A to přináší život. Ať už když muž poznal ženu, tak se narodilo dítě. A když my poznáme Boha, nebo jsme od Boha poznání, tak obdržíme nový život. Je to podobenství, funguje to podobně. Jo? A můžu si tady vzít na pomoc dva verše z Nového zákona, třeba z listu Galackým. List Galackým 4.9, kde je napsáno, že Bohu patří ti, kteří byli od Boha poznáni. Nebo když jste poznali Boha, jo, že apoštol Pavel jim vysvětluje, že zákonnictví k ničemu nepomůže těm Galackým. Jo? Že to, co je důležitý, je jejich víra a jejich vztah k Bohu. A říká, že to všechno dostali, když poznali Boha, nebo lépe řečeno, byli od Boha poznáni. To byl ten okamžik, kdy začali žít Boží život. A o to Pavlovi jde, když to vysvětluje Galackým, kteří se chtěli odvrátit od následování Krista k dodržování židovského zákona. Takže je to Galackým 4.9. A apoštol Pavel jim vysvětluje, to, co je důležité, je to, že jste poznali Boha osobně. Nebo lépe řečeno, byli jste od Boha poznání. No a v druhém listě Timoteově apoštol Pavel prohlašuje něco podobného. Je to druhý list Timoteovi 2.19. Druhý list Timoteovi 2.19. Kdy on říká, to je všeho takových zmatků ve světě. To, na čem záleží, jo, že pevný Boží základ trvá. A ten Boží základ je, že Bůh zná ty, kteří jsou jeho. Jo? Takže Bůh zná ty, kteří jsou jeho. A je to druhý list, Timoteovi 2.19. Dobře. A jak to teda funguje? Má to nějaký praktický význam, dosah? Jak se to projevuje? Protože je napsáno, že naše společenství s ním je prozatím nehmatatelné. Je duchovní, že? Tak je třeba napsáno v prvním listu Korinským 6.17. První list Korinským 6.17, kde je napsáno, vysvětluje apoštol Pavel, že křesťané se nemají dávat do styku s nevěstkami, protože nevíte, že je psáno, že když se muž spojí s ženou, že jsou jedno tělo. Jo? A potom pokračuje. Ale kdo je patří pánu, je s ním jeden duch. Jo? Je s ním jeden duch. To znamená, to je první list Korinským 6.17. To znamená, já jsem na začátku mluvil o tom obrazu, kdy církev představuje nevěstu, že muž a žena jsou jedno tělo. Ale my s Ježíšem, vlastně s Beránkem, s Kristem, jsme jednoho ducha. Jo? Duch je ukryt uvnitř naší duše někde. Nedokážeme si na něho šáhnout, tady jako někam, to je ten duch, takový jako pružný, jo, takový jako baňatej. Nedovedeme. To znamená, to spojení duchovní, že s ní jeden duch, To je význam toho, že náš duch byl obživen a tak podobně, když si to čtete písmo, sledujete tu linku. Vlastně vypadá to tak, že náš duch se s Božím duchem promístil, že s ním má obecenství. Skrze Ducha Svatého máme obecenství mezi sebou, že? Společenství. Jo? A to se odehrává na té duchovní rovině. A není snadné je jako rozpoznat vědomě. Takže jsme odkázáni v to, že se rozhodneme něčemu věřit, to je jedna věc. No, ale pak je tady věc, která je ještě mnohem důležitější a větší a mocnější. A to je to, že prožíváme to naše obecenství s tím, jak se učíme ho poznávat každý den. Dojdu k tomu blíž. Aby nemohlo dojít k žádnému omylu, tak se apoštol Jan rozhodl napsat dopis církvi, který my dneska máme v Bibli jako první list Janů. A rozhodl se ho napsat z jednoho konkrétního důvodu, aby nemohl dojít k omylu, aby všichni jasně pochopili a věděli, jak prožívat to obecenství s Ježíšem a jak nabít pevné jistoty, že máme tu pozvánku na tu svatbu. Takže Jan, půjdu do konce Janova listu, Jan 5. kapitola 13. verš, kde je napsáno toto. Jan v závěru toho listu píše, proč ho vlastně napsal. A říká Jan 5.13. Toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Takže já jsem napsal tento list proto, abych vás naučil rozpoznávat ten věčný život, který ve vás je. Abyste měli účast na tom společenství, abyste věděli, že ho máte, abyste mohli ho budovat a pěstovat. Proto napsal apoštol Pavel to, co máme dneska v Biblii jako první Janův list. A já jsem si vybral jeden úsek, na kterým bych to chtěl ukázat z tohoto listu, jenom jeden. A tak kdokoliv, koho to zajímá, kdo chcete mít tuto jistotu a nemáte ji, prosím, přečtěte si ten list dvakrát, třikrát po sobě a modlete se. Poproste Ducha Svatého, ať k vám mluví, abyste dokázali uvidět, jakým způsobem můžete prožívat to obecenství. A já teda přečtu jenom ten jeden úsek, který jsem si vybral. Takže je to 4. kapitola, verš 16 až 19. Je napsáno toto. A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou má Bůh k nám. To znamená, my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou má Bůh k nám. To jsou dvě věci, které jdou spolu, ale jsou to dvě věci. Bůh je láska. A kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. V tom dosáhla láska při nás cíle, že máme naprostou důvěru pro den soudu. Neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání, vždy strach působí muka. A kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, neboť on první miloval nás. A tak dále. Já to jenom krátce shrnu. To, o čem tady apoštol Jan mluví, jsou jako kdyby dvě roviny. Je to rovina praktická a rovina jako vnitřního prožívání. Rovina praktická je v tom, že my prostě sledujeme, co Bůh v našem životě koná. On odpovídá na naše modlitby. Mění náš charakter. Pomáhá nám s rozhodováním. Jo? Náš život se zlepšuje. Jo? To znamená, každý, kdo následuje Ježíše nějakou dobu, by měl být už nasměrován k vyřešení vztahových problémů, k vyřešení dluhových problémů, Jo, a tak dále, a tak dále. Měl by svůj život dávat do pořádku postupně. Jestliže to znáte nějakého křesťana, kdo sebe tvrdí, že je křesťan 30 roků a v těchto oblastech není vidět progres, tak Boha nezná. Lže.
Amen.
Lže. Lže sám sobě v první řadě. Až se oklamám sám sebou, klame i ostatní. O tom, že zná Boha. Takže to jsou věci. Pak jsou věci vnitřní. Že já prožívám to, že vidím, že Bůh miluje ty ostatní. Že s ním mám účast na jeho díle. Že si uvědomuji, jak Bůh miluje mé bratry. Jak se pro něho důležitý a cení. A vnímám, že Bůh dává průchod těm svým věcem v mém srdci. Já s ním mám obecenství. Uvědomuji si, že to není země. A dějou se další věci. Jak zjišťujeme, že nějaký vztah existuje? Jak manželka je ujištěna o tom, že ji miluje muž? Jak je muž ujištěn o tom, že ho miluje manželka? Můžeme si do toho druhého šáhnout a to je láska, protože má takový tvar, to bude láska, že? Nebo jak to děláme? Ty naše vztahy osobní jsou největšími silami v našich životech. Prostě tak to je. Jo? A to znamená, vztahy v lidském životě jsou určující. Jsou tím největšími silami, naše, které formují náš život a přesto nejdou nahmatat. Jo? Jak si na ně šáhnout? To, že existují nebo neexistují a jaké jsou, zjišťujeme z každodenních drobností. Z úsměvu, z pohlazení, s tím, jak se na nás dodívá, jestli nám vyhoví, jestli je ochoten nám naslouchat. Jo? Jestli pro nás něco udělal. Jestli, když nám dá nějaký drobný dárek, tak z toho vyplyne, že třeba nás myslí. Jo? A mohl bych opakovat, mohl bych tady říkat do nekonečna, z jaké drobnosti přichází z našeho života ta ujištění, že nás ten druhý miluje. A tak se ten vztah stává reálným. I když si na něho nemůžeme šahnout. A stejně je to s tím ujištěním o Boží lásce k nám. To ujištění roste a mohutní tím, jak Boha poznáváme každý den. A stává se tou největší silou v našem životě. Roste ujištění o tom, že Bůh nás miluje. A je tady napsáno, že dokonalá láska strach zahání. Protože my dál nebudeme znát budoucnost. Ale my budeme vědět, kdo tam bude s náma. Kdo to má pod kontrolou. A my už se více nebudeme bát. Protože žádná těžkost, která přijde do našeho života a ty přijdou. Bůh nikomu neslibuje snadný, pohodlný, jako bezbolestný život. Já jsem to v Biblii nenašel. Jsou taky kazatelé, kteří tvrdí, že to taky, ale já jsem to v Biblii nenašel. Plná Bible je spíše ujištění, ve všech těžkostech jsem s tebou. Takhle je Bible napsaná. A takže všechny to, co nás čeká v budoucnosti, ty těžkosti a trápení, už více nejsou pohromami, které mají zničit náš život. Ale jsou to zkouškami, které máme složit. Jsou to těžké úkoly, které máme vykonat. A Bůh zaslibuje, že nám s tím pomůže, že se nám to povede. A tím pádem už nemusíme mít strach v budoucnosti a můžeme nahradit zvědavostí, co Bůh bude dělat. Dokonalá láska strach zahání. Cesta ze strachu není ani v sebeklamu, ani v lehkomyslnosti. Cesta ze strachu je v každodenním poznávání toho, jak nás Bůh miluje. A to je, podle mého názoru, jediný skutečný důkaz toho, že máme tu pozvánku a tu svatbu. Protože my známe ženicha. My víme, co máme dělat. On nás posílá do obchodu pro ten kmen. Ja? A takhle podle mě roste ujištění o tom, že jsme pozváni na sadu Beránkovu. A to je podle mě smysl zjevení. Proto bylo napsáno předáno církvi. Amen.